Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider Briefing, který moderuji já, Michal Pur, a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek pár vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je JK Education Expo, veletrh soukromých středních škol z USA, Kanady a Evropy. Začněte svou cestu ke studiu v zahraničí 20. října v Praze nebo 21. října v Brně. Přijďte se zeptat zástupců prestižních zahraničních škol na možnosti studia s obecným vědeckým, uměleckým nebo sportovním zaměřením. Rezervujte si místo zdarma na jkeducation.cz. Dále nás sponzoruje advokátní kancelář Rowan Legal a finálně i Dvořákova Praha, mezinárodní hudební festival s účastí největších hvězd světových podí Dvořákova Praha CZ. Díky za vaše komentáře, tweety, retweety. Dneska si dáme ambiciózních 40 minut, že to všechno stihneme.
Tak
byť jsme trošku nakřáplí, nebo já jsem, Michal není, protože vůbec nepil, že
ano,
včera
ano.
Proběhla naše druhá slavná akce Insider Offline, kde jsme se v tajemném bytě konspiračním s našimi top patrony potkali.
Bylo to skvělý.
Bylo to super, mělo to super atmosféru, byl tam doprovod klavíru dokonce, řečníci Petr Stuchlík, Ondra Kaňa a Andy Dravecký. A nevím, jaký jsi z toho měl teda pocit.
Ráno jsem si volal s Krosťou Kocmanem,
no.
Přece jsem řešil něco jiného. A to byla fantastická výměna názorů,
to bylo
moc dobrý, tak jsme se ještě zpětně pobavili dobře. Já jsem z toho měl dobrý pocit.
Já jsem si to shrnul tak, že...
Že potřebujeme natočit podcast o tom, jak je Česko skvělá země.
Ano, to je jeden závěr a druhý je, že vlastně... Skepse k tomu, že vláda je schopná tu zemi někam zásadně posunout, asi platí u toho biznesu. Na druhou stranu, že vlastně to, co nejvíc rezonovalo, že vlastně ten biznis tahne tu společnost, ta vláda je na druhý kolej a je to vlastně trochu jedno. Ondra Kaňa už se tam dostal dokonce do stavu, že řekl, že vlastně odešel z Twitteru, to jestli jste si nevšimli, tak tam není. A už vlastně říkal, že nesleduje politiku a nic. Že už
jo, že to je jedno, že se věnuje biznisu.
Že už je to jedno, že už to je jenom biznis.
Laissez-faire, konec konců,
jo.
Což ty znáš dobře,
ano.
Tak nechte biznis bejt a bude všechno v pohodě.
No, ale shoda je, že se nám žije vlastně strašně dobře, asi.
Jo.
Tak jo. Tak.
Překvapivě pozitivní vyznění.
Insider Offline bude další, dáme vědět. Nevím, fotky asi žádný nemáme, nic. Nic kromě toho to se nedostane ven. To už jsme řekli víc, než
takový
jsme
jsou pravidla, takový jsou pravidla.
Tak. Super.
Dobré jídlo.
Super jídlo. Super pití, by ty si víno nepil. Dobrá hudba, všechno dobrý.
Jo, tak.
OK.
Jedem. Jindřich Reichl měl další demonstraci, jeho hnutí pro. Teď běží samozřejmě debata, kolik tam bylo nebo nebylo lidí. Určitě si viděl fotomontáž nebo spojení fotek, kde byl záběr na demonstraci Milionu chvilek, u toho bylo podle médií 120 tisíc a pak Jindřicha Reichla 10 tisíc. Já nemám rád ty porovnávání, protože mě obě ty čísla, jedno přijde postřelený, druhý přestřelený, ale pobavilo mě to, protože něco na tom je. Já si myslím, že obecně je blbě ten odhad o počtu lidí na Václaváku, že ten Václavák je menší, než si lidi myslí.
To si taky myslím a myslím si, že dneska už přece nějaký AI algoritmus, který vypustíš na tu fotku, tak tě ty hlavy nějak jako spočítá, ne?
No, já si myslím, že by to někdo měl udělat,
no.
Jo, protože to určitě jde. Ale baví mě ty média, policie, jak vlastně furt ty čísla ohejbají. Teď já jsem to, když jsem byl zpravodaj ČTK a chodil jsem na demonstrace ještě v nějaký regionální nebo domácí redakci, tak to se jako opravdu typuje. Jakože tam stojíš a řekneš si, tak řekl bych, že je tady tak 10 a napíšeš to do té zprávy a od té doby to berou všichni, jo?
No,
ale ty na to nemáš žádný jako systém, jak to počítat. Takže takhle
Bajvoko.
Jak to vzniká. Bajvoko. Co si o tom myslíš? Myslíš si, že je Jindřich Reichl mrtvola už?
Hele, já si nemyslím, že je mrtvola. Myslím si, že mu došel trochu benzín do toho jeho protisystémového molotova, protože vypadalo to před tou minulou zimou, zavládla velká skepse. Vypadalo to nějakou energetickou krizi, blackouty, všichni čekali, že pak se ukáže na jaře, že teda dojdou ty kontrakty na energie, tom biznesu začne ve velkém krachování. Nic z toho se nestalo a vlastně všichni jsou v pohodě. Všechny ty ukazatele ukazují relativně, samozřejmě některé věci se zhoršují, ale v zásadě si nežijeme špatně, jak jsme ostatně konstatovali včera. V takové situaci se vlastně strašně těžko dělá nějaká revolta proti systému, protože nemáš tu masu. Nemáš tu masu propuštěných, nespokojených systémem zapomenutých lidí. Takže myslím si, že dneska těží Tomio Okamura z toho, že je taková ta učesanější parlamentní opozice, že tam vlastně sedí, něco jako vždycky říká, tak ty lidi to jako vnímají. A nedoteklo to do stavu masové nespokojenosti, kdy ty lidi by vytrhli na ty náměstí ve velkým a začali to. Takže vlastně já si myslím, že rozhodne to, jestli ta ekonomika vydrží a jestli to takhle pojede dál, tak Jindra Reichl bude tam asi
smutný.
Mít stále míň a míň lidí. Jo.
Tam ještě jedna věc, co jsi říkal, je důležitý. Za mě nedochází z jich propouštění. Jo? Ta nezaměstnanost je pořád rekordně nízká, to je velký rozdíl proti tomu roku 2008 a tý následující krize, kdy ta nezaměstnanost střela k nějakým 10% a kdyby takovýhle jev doprovázel tu uplynulou krizi, tak by to vypadlo jinak, tak by tam asi bylo plno a Jindřich Reichl by se v pohodě dostal do parlamentu, to se neděje a ten důvod je podle mě tenhle. Druhá věc je, že Andrej Babiš pořád dokáže luxovat ty nespokojený a luxuje je podle těch preferencí hodně a už dávno prorazil i nějaký svůj potenciál, který mu dlouho byl dávaný i těma průzkumama, takže myslím si, že pokud se, jak říkáš, nic nestane zásadního, to je klidně možný, tak Jindřicha Reichla nečeká žádná jako politická budoucnost. No. Je šikovnej, takhle.
Je šikovnej. Zajímavý je na tomhle, co tam říkal Lukáš Jelínek, nepřekračuje červenou linii. On ji fakt jako nepřekračuje.
No, on nenavrhuje vystoupení z EU, distancuje se od těch ruských vlajek, takže si dává pozor. Já mám z něj pocit, že on buduje stranu vědomě, která by byla koaličním partnerem hnutí ANO. Hmm. Ale takhle mu to nevyjde, byť on má nepochybně nějaké svoje jako retorické silné stránky, dokáže asi strhnout, ale nebude mu to stačit zatím. Tak, Piráti požadují odvolání Blažka, včera jsem rozčílil spousta lidí svým drobným tweetem. No ale o tom to celý je, že jo, samozřejmě. Já píšu jenom pravdu. Piráti vyzvali předsedu Ivana Bartoše, aby zjistil i názor poslanců a ministrů STAN, s nimiž Piráti kandidovali v koalici a apeloval na odchod Blažka. Vtipný je, že ten STAN se od toho distancoval velmi chytře.
Rakušan doslova řekl, že je to v kompetenci těch jednotlivých koaličních stran.
Jo, a že to bylo součástí té koaliční dohody, takže se z toho nic nestalo. Mně to přijde z pohledu Pirátů škoda tohle gesto, protože jim podle mě nic nepřinese. Spíš odnese.
Jo? No a tak je to daň za ten jejich systém, řekněme, vnitrostranické online hlasovací demokracie.
No, já jsem tam sdílel článek starý asi z března nebo z dubna, který říká, že čtvrtina členů pirátské strany bere nějaký peníze od státu.
Čtvrtina je přiznává, ale v tom článku ještě bylo dost, jakože ještě
čtvrtina je přiznává. Mně to přijde dost, ono jich je málo, že jo, to je vlastně uzavřený kroužek nějakého zhruba tisícovky lidí. A mně to přijde dost a myslím si, že tohle vedlo i k zachování nebo k pokračování, vytvoření koalice v Praze, kde prostě hlavně po té, co se nedostali ty Piráti do poslanecké sněmovny, ti, od kterých se očekávalo, že se tam dostanou, tak ta zaměstnanost těch členů prostě probíhá jinde, ať už je to magistrát nebo ty ministerstva, který teďka vidíme, tak hol to tak je. A nic s ní
jenom jo, jenom mě vlastně na tom štve. Je to jejich svatý právo hlasovat, odvolání kohokoliv. Politicky to není prozíravý, protože pokud mají tu koaliční smlouvu definovanou tak, nebo napsanou tak, že za ty jednotlivé rezorty prostě se odpovíde ty strany, tak je to klasicky morální maják, gesto, nikoho to dalšího nezajímá. My bychom strašně potřebovali se bavit o tom, kam se v té zemi posouvá i government, co všechno nám pirátská strana vlastně doručí jako garant, řekněme, digitalizace té země, a to se bojím, že
se nestane.
Vlastně jako nevíme. Nevíme nic. A všechno je v takových jako nekonkrétních formulacích.
A jsou to takový jako detaily, jako že budeš mít elektronickou občanku, to není jako ten problém.
No. A ty chystáš
Chystáme příští týden vlastně první představení, prezentaci, analýzy Datarenu, chystáme k tomu event, který proběhne ve středu. Pošlu ti ještě pozvánku.
Poslal jsi už.
Jsem tě poslal, výborně. A to je velká, opravdu veliká analýza, na který jsme 4 měsíce pracovali, bude ji prezentovat Petr Bartoň, náš hlavní ekonom, a to není jako dobrý vysvědčení. To je potažmo hodně špatný vysvědčení a je tam i úplně detailně popsaný, o co jde, proč to selhává, a je to hodně, hodně, hodně zajímavý, tak já myslím, že kolem toho bude ještě veselo, tak si to každý bude moc přečíst, taky my to samozřejmě zveřejníme, a myslím si, že to bude stát za to, no. Že to zase tu debatu trochu nasvítí z jiného směru. Bude to zajímavý. To probereme příště v briefingu.
Super. Tak,
elektromobilita v EU, už si skoupil auto.
MG. Nekoupil jsem si MG, nicméně za ten poslední týden, dva proběhla velká vlna v rámci evropských institucí zvažování, jestli by přeci jenom neměla se Evropa chovat jinak vůči čínským dodavatelům elektromobilů.
To si o to myslíš? Podle mě to je teda jako neuvěřitelný.
No mně to přijde neuvěřitelný, že to nikoho nenapadlo na tom začátku. Jo. Já jsem si tady schválně vzal nabídku, španělskou nabídku, kterou jsem dostal na vyloženě kalkulaci na tu MG4. Jestli tam můžeme dát tu českou, jsou na ní, už zaplavují teďka Evropu inzercí, jsou ve všech recenzích, mají dobrý recenze, ty MG pro upozornění všech. MG4 je vlastně, já si myslím, že to je vlastně trochu srovnatelný s Teslou trojkou, co máme, když jsem v tom seděl.
Seděl jsi v tom, jo?
Seděl jsem v tom.
A je to dobrý, jo?
Je to bohužel docela dobrý.
Proč bohužel? To je dobře.
No, tak je to dobře, ale tak byl bych rád, kdyby nějaký takový auto měla nějaká evropská automobilka. Má ho Tesla. A musím teda říct, že když se podíváte teďka tady na to, kde ho nabízejí v Čechách, a dejte si to do YouTube, už najdete x recenzí, 779 960 korun od...
To je ten základní model. Octavia je v takový běžný výbavě.
No, ale to je Česko. To je Česko, DPH, žádný dotace. Ve Španělsku mám tady konkrétní nabídku, kterou mi dali na nákup tý MG4. MI22 standard 51 kWh. Základní pořizovací cena 24 833 euro. 1000 euro.
To je kolik?
To je...
A to spočítám.
Já to budu ještě přičítat. Pak je tady nějaký poplatek 200 euro za barvu. Pak jsou tady poplatky 900 euro, 960 euro, nějaký jako administrativní za zápis do rejstříku atd. Je tady sleva za financování.
Ano.
A ta finální cena je 24 860 euro.
Tak to je přesně, ti řeknu, 606 470 korun.
Ale ještě neodkládej kalkulačku. Přichází španělská vláda.
Počkej, 606 470, ano.
Přichází španělská vláda a dává mi na to auto 4,5 tisíce euro dotaci. Na to, že si koupím elektromobil.
Počkej, kolik to je zase, spočítám. 4,5 tisíce. No takže 20 000
euro. V zásadě euro. 20 000 euro.
20 000 euro je 487 895.
Čili v rámci Green Dealu...
Tak za to nemáš, za to máš fáby v takový blbý výbavě.
No, ano. Takže vlastně ve Španělsku španělská vláda z peněz daňových poplatníků pošle mým prostřednictvím do Číny 5000 euro a vlastně dostane kompetitivně tohle auto, který celý je dojede na nějaký lodi z Číny, pod půl milionu. Za půl milionu to máš.
A víš, čem je...
Ne v plný palbě, ale jako
hezký model. Mě na tom fascinuje jiná věc, jo.
A teď, no ne, a to, co tam, to kam jsem se chtěl dostat, ano. To možná jsem mám toto. TZN, celá ta úvaha v Evropě byla, musíme provést zelenou transformaci, ať to stojí, co to stojí, hodíme na to dotace, naštěstí v Česku je nemáme, ale Španělé je teda mají. A pak se zjistí to, co my jsme říkali v dílu, jestli si vzpomínáš s Radkem Špicarem, o tom, jak si podminováváme evropský automobilový průmysl a Čína je na startovní čáře už před náma, tak vlastně po 2-3 letech tohodle šílenství zjistíme, že ty Číňani to opět využijou.
Protože mají ty baterky mimo jiné, jo.
No. Ale... A my jim to zadotujeme.
No jasně, jasně, jasně. Ale tam k těm dotacím, tam je vidět ten jiný přístup. Číňani, EU to teď vyšetřuje, uvidíme, co z toho vznikne. Já si myslím, že bohužel jsme v situaci, kdy Čína dokáže přijmout opatření, které nás poškodí víc, než tady naše opatření na protičínské auto poškodí je. Ale... Velký problém vidím v tom mindsetu, ta čínská vláda podporuje přímo tu automobilku, aby vyvinula to elektroauto. A to jako, hele, já si myslím, že to není dobře, ale dělají to i Američani, typově, jo? Mimochodem v tom životopisu Ilona Muska se o tom, je to tam hezky vysvětlený a rozebraný. Vzniknou nějaký nový auto, podporuje tím tu konkurenceschopnost a valí to do světa. U nás se tak jako podporuje, ta výroba se moc nepodporuje, spíš se to reguluje, aby a snaží se tu regulací donutit ty automobilky, aby se začaly chovat nějak tak, jak chceš. Takže ty jim říkáš, tady je směr a hážeš jim klacky a tím se je tam snažíš jako dostat, protože na ty průchozí cesty jim prostě házíš ty klacky, aby šly někudy jinudy. OK. A začneš dotovat ty nákupy. Jo, ale v každý zemi to dotuješ jinak. Někde to nedotuješ, někde to dotuješ a tak dále. Je v tom prostě bordel. Místo toho, aby se teda řeklo, když už to chceme dělat, a to se ti nebude líbit, co ty řekl, když už to chceme dělat, OK, je to celoevropská snaha, jsou tady evropské automobilky, je to velký průmysl, pojďme dotovat ty výrobce.
Jo. No to chtějí samozřejmě teďka.
No tak jasně.
Akorát zase už jsou za vozem.
Už je pozdě, už je to mrtvý.
Teď už je to dotace, je to mrtvý. Jako... To je mrtvý. Já jsem to psal na Twitter, ten slavný citát Ronalda Reagana. Když se to hejbe, zreguluj to, jo. Když se to ještě hejbe, jo. Už ani nevím, jak to
no,
je.
No, ale to je mrtvý. No. Jo, to už je jedno. Ale tam jde
já
o to.
Já myslím, že jsme ve fázi, když to umře, ale když to se to přestane hejbat, tak to dotuje.
Ty problémy v té jednotě. Protože kdyby rozhodovala Evropská komise, což ty dnes uslyšíš rád, tak by to takhle od začátku asi bylo. Jo? Že by se to takhle dotovalo. A takovýhle program se přijal. Ta Evropa, jaký tvoří členský státy a každý má jiný zájmy, tak se prostě na tom neshodnou. A to je ten problém. Takže bychom tady mohli víc debatu, jestli federalizovat, nefederalizovat, jak řešit to rozhodování. To je prostě ta nejednota té Evropy a tady v tom ta nejednota je. Je problém. Já jsem dneska viděl zprávu v E15, rychle to posunu, že Volkswagen omezuje výrobu elektromobilů, ale teď lidi píšou, no podívejte se, ono to nefunguje. Ono to právě funguje. V tom je, jako, on to omezuje kvůli tomu, že ty jeho auta jsou blbý. Stejně jako jsou blbý auta jeho koncernu. Proč ty by si skoupil evropský elektromobil?
Přesně tak. A ještě teď potom, co Musk přichází s tou novou trojkou, srazil ceny všech těch modelů.
Neexistuje důvod. Neexistuje vůbec žádný důvod.
Jako, proč by si skoupil Enyaq? Můžeme tam dát ten Enyaq, jak tam byl?
To stojí úplně nějakou raketu nesmyslnou, jo? 1,6 milionů. Ten,
ještě furt stojí 1,6.
Ten RS, to nezlevnilo vůbec. Oni to udělali tak, že myslím, že v tom operáku to nějak zlevnili, jo?
Jo.
Ale celkově. základ, tyba, ale to je základ, s kterým nikam nedojedeš. Jo, to je 50 kWh baterka nebo 60, něco takový.
RS za 1650.
Jo. Takže ten základ, to je jako ten základ, ty můžeš jezdit v opravu jenom kolem baráku. Jo. Takže ten stojí 1,2. Takže stojí víc, než stojí Y od Tesly, kterým ujedeš 600 km skoro.
Můžeme to na Teslu? Já jsem koukal na ty...
Esko teď stojí...
2,2.
1,6 stojí ten Enyaq RS. V maximálce jsem koukal, stojí kolem 2 milionů.
No.
To stojí Esko dneska. To stojí Esko
od Tesly. Proč by někdo, jestli tam můžeš dát Česko, to tamhle tam u toho ten Globus napravo.
Jo.
Je vidět, že Vojta nenakupuje
Tesla. Vojta nenakupuje, no. Chtěl by si skoupit Teslu, Vojto. On má Korejce, myslím, Vojta. Jo, takže teď...
No, trojku.
Trojka stojí objednat.
Když dáš skladový vozy, no, můžeš jít ta nová, už dáš objednat.
To už tu novou. Ta bude už v říjnu nebo v listopadu.
No,
už bude,
to už
bude skladem. Hele,
dáme long range.
Long range, tak dobře. Tak se trošku, chceš 4x4.
Rozšoupnem, necháme bílej, ať nepřiplácíme za to.
No tam už nic nepřiplácíš.
Jo,
nic
když nechceš, když chceš.
Ale my nic nechcem už.
Vlastně už nic nechcem. Asi.
Hele, milion...
Kola, no vlastně ne.
Už nic nechceš.
Černá, takže vlastně seš na jedna...
629 dojezd, zrychlení z 0 na 100 za 4 vteřiny. Máš zadu obrazovku, větraný sedačky, všechno.
A to je teď top nejnovější, kde ve chvíli, kdy bude autonomní řízení, tak
milion
to tam takhle zapneš.
293 tisíc, no. Když to přivezeš ze Slovenska, stojí to bez DPH 870, no. Něco takového. Proč by si skupoval Škodovku?
Proč? Já to nechápu.
Neexistuje žádný
důvod.
Neexistuje žádný důvod. A ten důvod je ten, že ten Elon, a teď si všichni myslí, jako čím to je, jak je možný, že on zlevňuje a tak dále, je to jednoduchá úvaha. Ta fabrika je postavená tak, že hodně těch věcí, které používá, si vyrábí sama. Včetně baterky. Jo? Ne taky používá čínský baterky a tak. Prostě fabrika v Číně používá čínský baterky a tak dále. Americký. On je soběstačný z velké části. To je jedna věc. A tomu vytváří, že jeho marže na autě je 20%. On může zlevnit 20%. Marže evropských automobilek, protože celý ten průmysl je blbě postavený, zastaralý, tak je 1% u Volkswagenu, 5%, 4-5% u Škodovky. Jo? Oni nemají kam jít. A to je ta
oni
smrt.
Nemají kam jít.
Ta smrt je, že oni nemůžou zlevnit.
Přesně, jo? Tak. A celý ten systém, který ještě, podle mě to doteďka, když si jdete koupit tu Teslu, to spousta lidí jako neví. Tady není žádná síť
996 630 předváděcí.
No, ale to už je bojetej, no, předváděcí.
Jo, jo. Počkej, ale má na je to 7856. No.
To znamená, když to kupuješ bez daně, tak seš někde na 700.
Něco, jo.
No.
To jde, ne?
To jde. To, co moc lidí neví, asi když si nekoupili Teslu, prostě tam není žádný middleman. Vy si na webu zadáte testovací jízdu, to si zajedete do těch Čestlic, nebo kde to je.
Průhonic.
Pak si tam to auto dojedete vyzvednout v nějaký daný čas. Možná přijdete do kontaktu s jedním člověkem, maximálně. Žádný dealerství, žádný v každý druhý obci nějaký velký barák Škoda nebo něco takového. Takže i ta celá ta distribuční struktura je vlastně nula.
Tam předá
nula.
Kartu, spáruje telefon a jede se. Jo.
A je to jeden barák v Čestlicích nebo v Průhonicích nebo někde.
Mimochodem, byl jsi za ty 2 roky v servisu?
Ani jednou.
Já taky
ne. Měnit gumy.
Jo, jasně, tak to nepočítá jako servis. Já taky
nula.
Ne. Já taky ne. A to je další věc. Když si chcete zaktualizovat software na Enyaqu, musíte jít do servisu. Jo?
Fakt?
Jasně, to je úplně komický, že jo. Když si chcete, máš tam normálně garanční servis, jo, musíš jít na garančku, u Tesla nic takového není. Prostě Tesla jezdí, dokud jezdí, máš
ne,
daný záruku 2 miliony kilometrů.
Ale kde jsem Volkswagen pro mě vůbec neposunul, když jsem teď viděl nějaký ty nejnovější auta, a to je ten software. Jo, v podstatě je to celý jako minus 10 let, 15 let, a mně vždycky přijde, že když slyším, my tady nemáme tu montovnu, Škodovka není tam montovna, v Noalerech to platilo, vůči Tesla je Škodovka jenom montovna.
Jasně. No, to je to, o čem mluvím, jo? To není
a to je,
výroba.
A to je ten problém a máme Je to montovna věcí, které se vyrábí většinou jinde. Část teda taky tady, abychom nekřivdili. Ale představa, že vlastně teďka dává smysl si kupovat škodovky, nevím, myslím, že je to úplně nesmysl. Dohadovali jsem se s Radkem Špicarem, že uděláme. Vezmeme Tesla a pojedeme do Giga Factory v Berlíně. Tak tam uděláme
tuhle,
trip.
Tuhle mi utek, já jsem tam už měl místo.
Jo?
V tom výjezdu.
Okay.
A přes ten český Tesla klub a já jsem nemohl.
Okay.
Já jsem
nemohl. Tak to domluvíme. Takže... Mohli bychom udělat nějakou insider skupinku?
Můžem. Super. Dá se to. Tak, jedem.
Jdeme dál.
Tomáš Per, jdeme na otázky.
Na otázky.
Elektromobilita v EU bude to na silnicích jezdit více stejně. Říká, nebo se splní sen levičáků a budeme z důvodu ceny osobních aut chodit pěšky. Já si myslím, že tady je ta debata posunutá. Neexistuje žádná automobilka, která ve svých plánech počítá se spalovacíma motorama. Hmm. Není.
Prostě teď to oznámilo není. Volvo.
Teď to oznámilo Volvo, ale dlouhodobě není žádná. Hmm. Prostě nikdo nevyvíjí spalovací motory. Konec. Prostě jako konec debaty. Kupovat si něco jiného, než elektromobil teď nemá. Mimochodem, já teď, protože můj švagr, který pracuje v Německu, blablabla, teď je tady na dovolený, tak parkuje v mém garáži a já nemám přístup k nabíjení svýmu. No. On má BMW i4, což je elektrický, fantastický jako auto. Fakt dobrý auto. To je jako auto, který si asi koupí, chceš a ono stojí mimochodem méně než ten Enyaq v té jako maximálce. Jo. A
je to malinký.
Ne, to je velký jak Tesla. To je vlastně stejný auto. Stejný auto. To je i4. Mm. A to není to malý, to je jako normální vlastně okay. Jakoby čtyřka.
Jo, čtyřka malá, okay. A v tom jsem nejel.
Fakt dobrý. Tak dobíjím jenom na veřejných stanicích a v pohodě. Po pohodě. Jako fakt v klidu. Vyrostlo toho dost. Roste toho dost a dá se už i jako v centru postupně vyrůstají ty stanice. Většinou u nich nikdo není, takže dá se. Neexistuje nic jako
ale
budoucnost
moje
spalovacích
úvaha
motorů.
Je, ty to máš možná stejně. Řešíš to za rodinu. A vlastně já si myslím, že strategicky teďka dává smysl mít jako jedno elektro,
to máme, 100%
a jeden spalovací motor, za mě 3 litr, nějaký větší auto, chceš rodinu někam odvést, do hor, bude blackout, bude zombie apokalypsa, prostě chceš jako...
Já jsem to hodně řešil, jestli nemám koupit to nový, jakoby to dieselový, a rozhodl jsem si, že ne, že ho dojezdím.
Jo?
Že ho prostě dojezdím.
Já si myslím, že teď je ten správný moment koupit si to poslední.
A nebo
který
si
který jako
ale,
ty vydrží třeba 10 let.
Ale to,
let.
Který my máme, je fakt dobrý a řekl jsem si, že na to kašluje se 5 let starý, ale jako nic mu není. A já ho dojezdím, protože nevěřím tomu. Myslím si, že když ještě 5 let bude jezdit, což jako v pohodě, takže za 5 let bude dobrý velký auto bateriový 100%. Jo.
A nechceš mít tu bezpečnostní jako pojistku?
No,
že?
Myslím si, že pak už to bude jedno. Já si myslím, že v tom roce 2035, že postupem času bude problém s těma pohonejma hmotama. Mm. Jo, že to bude drahý.
Se nemyslím.
A že začnou jako mizet ty stojany. Jo, časem.
Uvidíme. Tak. Jsme na 28 minutách.
Nezapomeň, ještě jedna věc tomu dodám. Jsme na 28 minutách. Důležitá věc. To, že teď chybí nějaká elektřina, nebo jí není moc, nebo prostě jsou nějaký problémy, s těma dodávkama, tak já jsem spíš názoru toho, že ať už to bude vodík, nebo to budou obnovitelné zdroje, že za těch 5 let, o kterých se bavím, možná za 10, ty elektřiny bude hodně, protože tady prostě vyroste spousta nových zdrojů a pokud se vyřeší nějakým způsobem akumulace, nějakým způsobem se asi vyřeší, tak v tu chvíli ty fosilní auta nebudou dát vůbec žádný smysl. Jako, ale vůbec žádný. Budeš mít hodně levný elektřiny. V tu chvíli nemá smysl mít vozit ropu někde z prdele.
Bezpečnost. Ale jediný ohled.
Když budeš mít všude elektřinu.
Blackout. Jdem dál, hele. Krátký komentář k zásahu NCOZ na generálním štábu. Myslím si, že už dneska jsme ve stavu, kdy je jako dost jasný, že to souvisí tam s jednou subdodávkou.
To je dozimetr, ne?
A je to dozimetr.
A je to dodávka, která se netýká armády, ne?
No, týká se, ale vlastně je to ten člověk, který ho vlastně chytli v rámci dozimetru, tak ho, když už ho sledovali, tak dodává něco. Ale pochopil jsem z toho, že se to netýká úplně aktuálního vedení generálního štábu.
Myslím si, že ne, a že tam dokonce je to ještě tak, že tam jsou zapletený ty lidi. Jeden z těch, co se za sebe vraždil během toho vyšetřování dozimetru, o kterým pak vycházejí články, jak je nevinný a tak. Tak co já jsem slyšel, tak to souvisí i s ním, že tak jako asi úplně jednoduchý ten příběh nebyl. Takže to nějak nesouvisí ani s Janou Černochou, ani s generálem Řehkou. Takže.
Tak, David Vacek, který položil otázku premiérovi, ten na to nebyl prostor, takže ji pokládá nám, že se zvyšuje rozdíl mezi tématy, která rozhodují volby a tématy, která jako země skutečně potřebujeme řešit. Ano, souhlasíme. Bavili jsme se o tom, no jest tak v Oblaškovi jsme tady byli. Máme sérii pseudokaus.
Jo takhle. A, víš, jako a rozhoduje pseudokaus? To volby?
Ne.
No nerozhoduje.
A tam jsme
ne, on říká, mám pocit, že se včera čím dál víc zvyšuje rozdíl mezi tématy, která rozhodují volby a tématy, která jako země skutečně potřebujeme řešit. Já si to nemyslím. Já si myslím, že volby rozhodují furt stejný témata. A to je pořád ceny potravin, peníze, peněženka. Pořád rozhoduje volby. Já si myslím, že Blažek nerozhoduje volby. Blažek...
No,
možná
já myslím,
zanechává
že zanechává
nějaký jako špatný dojem nebo
mluvil
nějakou
jsem
jedním, pachuť.
ODS.
Ale že by to rozhodlo volby, to
člověkem a ten říkal, že to vidí už v průzkumech. Že to vidí v průzkumech. Souhlasím s tím, že to nerozhoduje volby.
No, ale nebude to téma ve volbách, víš?
Nebude to téma ve volbách, ale po včerejším dílu natáčení s šéfem Ochtifu vlastně dávám za pravdu, že to, co potřebujeme řešit, a to je to, co se tady postaví na příštích 10, 15, 20 let, do čeho se bude investovat a tak dále, tak to k tomu se prostě vůbec nedostaneme.
To vůbec.
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 Budeme řešit jenom dávky a...
Na druhou stranu na Insideru offline taky padalo, my nechceme nic řešit, že není potřeba nic řešit. Jo? By bylo dobrý, kdyby stát hlavně nic neřešil. Což taky je...
Což je vlastně filozofie Marka Bendy. Že čím méně toho, jako ta vláda udělá čím méně zákonů schválí parlament, tím líp.
Tomáš Tesař.
Dan Křetínský v rozhovoru pro Forbes naznačil, že by chtěl častěji vystupovat veřejně, než to bylo v minulosti. Zvětšila se tak šance DK v Insideru. Já jsem to shodou okolností zkoušel před dvěma týdnama ohledně derby. To neprošlo. Mám informace, že to bylo jako Sparta Slavie. Mám informace, že se blíží pravděpodobně, že se zvyšuje pravděpodobnost jeho vystoupení na jedné konferenci, o které jsme se tady bavili.
To asi nemůžeme říct ještě.
Asi ne. A v Insideru já nevím, jestli se zvyšuje pravděpodobnost.
Jako bavili jsme se o tom s nima mnohokrát.
Je to takový, jako je to on hold prostě.
On zná Insider, poslouchá ho, díly, které ho zajímají, ale to složitý. Pro něj Česko nedává smysl, aby tady nějak výrazně vystupoval, takže já si moc... On vystupuje ve chvíli, kdy chce něco říct a já nevím. Byl by to skvělý rozhovor. Jako byl by to fakt zajímavý rozhovor, ale... Je to jeden, já mám dva rozhovory, který bych chtěl tady jako udělat, a ty asi taky, Dan Křetínský, Ivo Lukačovič, třetí Leoš Mareš, jo, tyhle tři rozhovory.
Všem třem opakovaně posíláme nabídky, uvidíme.
Takže tyhle tři rozhovory by jsem chtěl udělat a pak z těch venků.
Ale zase jako bude mít Taleba, to je jako...
Ještě bychom chtěli Maska.
Maska a Rougana.
Joe Rougana, Lexe Friedmana. Myslím, že třeba Joe Rogan a Alex Friedman jsou dosažitelný.
Jo, nevím.
Friedman, jo. Friedman si myslím, že...
Budeme mít, vždycky zkomolím Weinsteina. Brett Weinstein.
A myslím si, že skrz Bretta Weinsteina se můžeme dostat mohli. Dalším.
No.
Brett Weinstein, najděte si.
Twitter možná fan. S ním budeme mít offline akci, včera jsme to probírali s Adamem
Možičkou.
Tak, co Michal Ševčík, co říkáte na stávky v detroitských automobilkách? Chtějí 4denní pracovní týden, 40% navýšení mzdy za 4 roky. Skvělý.
No,
já se přiznám, já to nesleduju úplně, vím, že to probíhá, nemám na to silný názor, ale myslím si, že to je zase clash odborářského světa, kde všechno je jako jednoduchý a autoprůmyslu, kde, který je zrovna trošku jako v transformační fázi pod tlakem. Takže si myslím, že to je asi střet.
Ale to tam bylo vždycky. Mohli bychom
k tomu někoho pozvat.
Počkej, ale to tam bylo vždycky. Tam, já vím, že to vyvolává teďka hrozný vlny, ale přesně, když se podíváš na... O Tesle se říká, že ji zadotovala americká vláda. Jo. Tak ta dotace, o který se mluví na začátku, byla nějakých 430 milionů dolarů. GM spolu s Fordem dostala 18 miliard dolarů dotací. 18 miliard dolarů. Nepředstavitelná částka. Takže to tam bylo vždycky. Ta lobby odborářská v těchto těch dvou automobilkách je ohromná a vždycky byla. Mě to vlastně vůbec nepřekvapuje. To, že oni chtějí 4-denní pracovní týden a 40% navýšení mzdy za 4 roky vzhledem k tomu, jaký je pracovní právo ve Spojených státech, neznamená, že to tak dopadne. Jo? Takže o to se nebojím.
Kdy bude jasno, jestli půjde spolu do eurovoleb a koho bude mít za lídra, už podle mě je jasno, že nepůjde.
Že nepůjde do eurovoleb. Takže lídr bude Alexander Vondra. Hmm. Na dvojce bude Veronika Vrecionová. Trojka bude Ondra Krutílek.
To si nemyslím. Nemyslíš? Ale myslím, že to tam pak budou muset nějak poskládat. Jako i s...
Ale Alexander Vondra je lídr.
Ano, ano. Jo. Myslím, že je jako rozhodnuto. Že to vypadalo, že ještě bude...
Takže TOP 09 nebude v parlamentu?
V evropském ne, no. Možná pak už ani v českém, ale...
OK.
Myslím, že jasno.
Dobře.
Lukáš Bílenec, školství, prosím. Rád bych slyšel váš pohled, co by vláda mohla vlastně dělat, aby se situace nějak zlepšila. 6. září ministr Beck, my jsme tady minule řešili, no. 6. září ministr Beck tvrdil, že se nic škrtat nebude. Teď už víme, že se škrtat bude... snad 10 miliard, mohl by pan Beck přijít do insideru.
Ten sauna, to je zajímavější.
Jo, to je dobrý. O víkendu jsem byl v saunovém světě v Praze. Sauner si nám postěžoval, že odjíždí zetmě na adaptační kurz. Přemýšlím, co to je adaptační kurz. No to je jedno. A má s tím kvantum papírování panocí. Jo, jako seznamováky.
Jo.
Že tu práci má moc rád, ale neví, jak dlouho ještě bude dělat. Plat 26 hrubého, kdyby si nebral doučování, nechodil dělat saunéra, tak prý v Praze nevyžije. Ale druhým dechem dodal, že jeho známí, kteří učí na vysoké škole, jsou na tom ještě hůř než on, co se poměru cena čas týče. Do toho se tu vkrádá otázka, že se minimálně Praha řítí do průšvihu s kapacitou škol. Celé to působí groteskně. Ano. Působí v návaznosti na prohlášení premiéra o tom, že Česká republika musí být do 10 let centrem vzdělanosti Evropy.
Ten plat se mi moc nezdá.
Taky mi to přijde už ujetý.
Protože už ty platy tam docela rostly a ten minimálně ten průměr je o hodně vyšší. Myslím si vyšší než celou republikou. Ale...
No, ale vzpomeneš si zít včera na Insider Offline vystoupení jedné, nebudeme jmenovat, političky, která řeší v Praze vzdělávání, která ano. Řekla,
to nikdo
že...
nepozná, kdo to byl.
Jo, ne.
Teď si myslím, že už to poznala. Insideri to poznali, tak.
Asi jo, ty, co včera byli. Která vlastně řekla, že byla na schůzce s ministrem Beckem a on tam otevřeně poměrně vlastně řekl, že nastoupil relativně nedávno, že už do konce toho mandátu zbývají v podstatě jenom 2 roky, že je docela pozdě na to s něčím jako začínat a
že
se toho moc prosadit nedá, že to je v takovém stavu, který už jako... se s tím moc hejbat nedá. Takže ona tam řekla, že si vlastně myslí, že její dojem setkání s novým ministrem školství je, že se nestane vůbec nic. V podstatě.
No, je to tak.
A já myslím, že mě na tom neštve, ne takhle, mě to štve, že se nestane jako vůbec nic.
A nestane se nic ani s těma místama ve škole, to je jasný.
Ale mě vlastně děsí, že s tím všichni počítají, že to takhle jako v pohodě. Jasný. Že to, že i si myslím, Petr Fiala nám tady vlastně řekl v tom insideru, že se změní osnovy, ale jako vlastně se nic nestane. Nic se nestane. Všichni zase budou do příštích voleb, budou s programem, budou říkat, že... budeme nakřižovat se Evropy, budeme vzdělanostní centrum.
Pak bude krize.
Budeme dál klesat žebříčkama? Umístění vysokých škol v mezinárodním srovnání? To. My na to chystáme ofenzívu Insider Education. Budeme mít skvělý data. Myslím, že to způsobí poměrně dost pozdvižení.
To pozveme ministra, ne?
Určitě pozvem ministra, určitě pozvem řadu dalších lidí. Chceme se tomu věnovat, protože jsme si i včera konstatovali na tom i offline, že je čas trošku se víc angažovat. A to školství
jedna,
je to,
jedna nejmenovaná politička, zase jiná, která byla taky na akci Insider Offline.
Poděkovala nám za veřejnoprávní službu.
Můžete být také na akci ano, Insider Offline, ale něco to samozřejmě stojí, což vidíte na Patreonu. Tak nám řekla, že dáme veřejnoprávní službu a fantastickou žurnalistiku. Takže doufám, že se cítíš jako skvělý
novinář. Kdo to tam přišel? Petr Stuchlík s trikem deníku N.
Přesně tak.
Kterým troloval všechny.
Tak, ohledně demonstrace, nezdá se vám, že zdroje podhodnocují účast na demonstracích.
To už jsme
zdá,
řešili.
To jsme říkali, zdá. Co je pravdy na tom, že Michal Šereda, že Pavel Tykač se do politiky a chystá založit politickou stranu.
To jsme řešili minule.
To si myslím, že prostě je blbost.
On má v sobě velice silný politický přesvědčení.
To jo, ale nechce jako, jít do politiky.
Chce ovlivňovat, chce... jeho aktivity v CEVRu, letní škola občanského institutu, jako dělá řadu věcí. Já s podivem, že si toho média moc nevšímají. Ale rozhodně si myslím, že se nechystá on osobně vstoupit jako do politiky. Nebo nevím.
No to se určitě ne. Jako to je blbost prostě. Tak, Vladimír Navrátil, byli jste na dnech na to, váš názor na F-35, koupit nebo ne? Já jsem tam byl, ty jsi tam nebyl.
Nebyl.
Super akce. Geniální. Geniální. Můj názor má dvě roviny. Jednoznačně koupit, ale chtěl bych u toho debatu. Myslím si, že když padne rozhodnutí koupit bez debaty, že to je blbě. Já si myslím, že to letadlo je nejlepší, který je dostupný a existují důvody, proč ho koupit. Je škoda, že se to jako neříká. A neříká se to proto, že je z té debaty strach. Že se přijde na to, že to nedává smysl. A já si myslím, že to přesvědčení, že na konci to rozhodne bez ohledu na to, co si myslí jako ta většinová populace, tak je krátko zraký. Jo?
Já jsem přesvědčený, já to mám podobně jako ty, já to vnímám jako strategickou investici, ale myslím si, že by měl někdo říct lidem pravdu, kterou jim nikdo neříká, a to je ta, že to není o nákupu těch stíhaček, že to je závazek na dekády dopředu, který znamená radikální modernizační projekt pro celou armádu, který bude stát stovky miliard korun. Protože bez toho ten nákup vůbec nedává smysl, protože jenom si koupíš třešničku na dortu, ale celý ten spodek, celá ta pyramida pod tím je vlastně předpotopný.
A druhá věc, ještě dodám, souhlasím s tebou. Druhá věc, bylo by dobrý, a to vidím problém číslo dva, problém číslo jedna, chybějící jako debata. Armáda se snaží to vysvětlovat, ty ho vidíš nějaký videa, tak to nestačí. Bod číslo dva, když už jako kupuješ F-35, musíš utrácet ty prachy i doma. Prostě jedna koruna do vojenského obranného průmyslu, můžeme říkat, znamená 3 koruny v ekonomice. To se vyplatí. Jo? Je to super, je to dobrý letadlo, OK, zaplaťme to, ale posíláme to do americké ekonomiky, ne do naší ekonomiky. A máme tady ten sektor. A podle mě se k němu nechováme úplně jako dobře, jo? Takže,
dál. Takže pojďme, čili debata musí proběhnout. Michal Šereda, když se budete věnovat vojensko-průmyslovému komplexu ČR, což právě děláme, ten máme rádi, vojensko-průmyslový komplex, to je prostě to, bude to v rámci 10.30, bude, už se blížíme, já to furt slibuju,
bude to,
myslím, že to bude dobrý, ale teď, jak jsme tady přibrali vlastně nový svět a to, tak dejte nám ještě chvíli, ale o to majestátnější to bude comeback našeho podcastu 10.35. Připomínám, že 10.35 je čas startu operace útoku na Reinharda Heydricha. Tak, Jakub Kovařík, jak často myslíte na Roman Empire? Furt. Váš komentář dostavě dálničního spoje na Polsko UD11.
No, probírali jsme v díle novým.
Poslechněte si novej příští pondělí, je to tak, jde ven díl s šéfem Hochtiefu, stavební obrovský firmy, která začala stavět, nebo začala jako stavební firma na Temelíně. A Probíráme úplně všechno. Development ve městech, velký infrastrukturní stavby, dálnice, legislativu, politiku, všechno.
Jinak samozřejmě zločin, že v téhle zemi lze podávat námitku proti stavbě bez udání důvodu.
Jo.
A obecně, když je tady nějaký takovýhle sdružení, který napadá jakoukoliv stavbu, tak jako proč se s nima vůbec jako někdo baví, jo? To je nepochopitelné. Tak.
Jan Reichert, jak vidíte současnou situaci pirátské strany, nepřetáhli životnost svého angažmá ve vládě, jak dlouhým vydrží schizofrenní poloha, kdy jednou ruku víří vodu v rybníčku, opozice proti ODS, druhou postrkují své členy do zajímavých pozic na ministerstvech. Zatím se jim to ku podivu docela daří. Myslím si, že Ivan Bartoš zaujal zajímavou strategii, vlastně nejlevicovější křídlo vyslat co nejdál od České republiky do Evropského parlamentu. Tam je jako saturovat platem, asistentama a vším. Zbytek zaměstnává na všech možných úřadech od Prahy až po ministerstva a drží balanc, kritizujeme, Blažek má odejít z vlády, hrůza, včera super střet, nevím, jestli to sledoval na Twitteru, který začal večer, kdy Jindřich Vobořil jako národní protidruhý koordinátor řekl, že už je čas teda s tímto a dokonce tam řekl větu, že možná je to i o nějaký legalizace a to jako zpřísnění kokainu a lidovci úplně nálet, že to je teda, že to není vládní protidrogový koordinátor, že to je vládní prodrogový koordinátor. Reakce pirátské strany, který jako super zase další kulturní válka, která to, takže pirátům se daří to jako balancovat. Já si myslím, že budou muset udělat nějaký decision point.
Aby jako, neskončili jako
ten čas jim krátí. Ten čas jim krátí.
Tak.
No a my jsme 46, což pojď, je furt dobrý.
Jedem. Česko na křižovatce, řešili jsme.
To jsme, prostě to řešili.
Vyšší méru odpovědnosti za svůj život, jasně, no. Tak prostě jo. Nastupuje i nějaká nároková generace, což asi je prostě nějaký vývoj historický a museli jsme tam dojít.
Tím, ale musí, 47 jo. Minut, musíme to teďka to. Doporučení na podcasty dáme příště. Jiří Pech Škodovka furt mele o tom, jaké dělá elektromobil, to jsme tady teďka celý jako jsme tady zničili koncern Škoda. Ulebek, tvoje pořadí románů.
Kristián Leko Serotonin.
Okay.
Serotonin. Platforma. Mapa území. Ne. Platforma zničit mapa území. Tak.
Super. Filip Alkast, které z českých nepartnerských podcastů posloucháte?
Dneska jsem jel sem a poslouchal jsem Keci a politika.
Jo?
Po dlouhé době.
Já jsem teď, na mě vyskočilo, že CzechCrunch vlastně dělal nějaký nový podcast, kde byl Petro s Pavlem Drobilem. Já jsem nevěděl, jestli to je jako nový formát, že tam budou...
Je tam nějaký nový podcast, no? Několik možná.
Ale jinak já tím, jak je ten čas limitovaný, tak já v podstatě poslouchám jenom ty zahraniční. Protože těch je tolik a jich tak dobrých, že hodiny dějepichu, to mi přijde super vlastně, jsem tam.
Jinak... Česmíra občas poslouchám.
Já jsem spíš přestal, no. Teď to si asi poslechnu. Má tam Kmentu. A Jaroslava Kmentu. A ten docela zajímavě mluví o celý tý kauze Blažek. Že on vlastně tam říká, že taky nevidí v té práci těch novinářů našeho miláčka Lukáše Valáška vlastně substanci. Že se jako potkal někdo s někým. Takže asi se to možná
postavit. Takže Keci a politika za mě, Česmír, Brouka jsem slyšel pár dílů v poslední době.
To budeš čas?
V autě.
Já vždycky jdu Rougena nebo...
já jdu Rougena nebo Friedmana, ale já si u Rougena vybírám díly. Jo?
Já pak jdu Hubermana a Tiu a prostě nejdu, já to nedám. Já už pak nemám čas.
A pak jedu... Vlevo dole.
50 minut. Pavel Román, s ohledem na poslední Nový svět, tak to si proberte v Novém světě.
Počkej, to já ti řeknu hned to.
Odklon Arménie od Ruska.
Arménie pochopila, že Rusko je úplně k ničemu. Teďka zjevně otevření koketování se zeměmi na to jasný. Spojenec dobrý jakýkoliv v tomhle regionu. Co to může z něj přinést? Rovnováhu v regionu, nějakou větší stabilitu, pokud dojde díky zemím NATO nebo EU, tam v tomhle případě EU spíš, k dohodě. Bude to velký úspěch diplomacie evropský. A to, že se v Náhorním Karabachu včera jsme vydávali díly, krásný počet nových předplatitelů, což je skvělý, děkujeme za to. A my jsme říkali a předpověděli jsme, že dojde k nějakému vyostření, ale nebude to plnoformátová válka, to se přesně odehrálo, dneska bylo uzavřený příměří. Zatím to jde tak, jak jsme předpověděli.
Ideálně v bundlu s Insiderem na Patreonu. Insider z mě byl tam skvělý, děkujeme. Ty jsi teda asi evidentně mystifikoval lidi, že
ne, je tam, je tam.
Na Sky Showtime, ale tam. Bohužel tam není.
Ti to ukážu, je tam.
Jdem dál, tak
je, samozřejmě.
Dáme link, když tak. Jedno doporučení, The Offer, díky, díky. Ano. Dejte tipy na nějaké knížky.
The Offer je vynikající seriál. Vynikající
neviděl
seriál,
jsem, tyhle, jak to všechno stíháš sledovat?
Tyhle, tak protože já nemám žádný prostoje, já furt pracuju nebo něco dělám.
Dobře, dobře, dejte tipy na knížky, tak já jsem ve třetině Maska. Jak seš ty už to máš přečtený?
Já jsem ve třetině.
Tak jsme stejně.
Jsem nadšenej. Jak
to dobrý, je to dobrý. Je to dobrý, je to fakt dobrý.
Jestli máte rádi a četli jste Waltera Isaacsona, tak za mě je tohle. Ještě jsem to nedočet, tak kamaráde, podívej, tady mám rozkoukanýho Kolumba.
Je tam potvrzuju Sky Show, no.
Sky
je to
Showtime
je to tam. Jo. Takže...
A tady máš dokonce...
A nemáš jako jinou verzi, ale je to česky, takže je to česká verze. Je to tam. Takže Maska, teď je to top knížka. Kajtman, měl bych, Jakub Kajtman, měl bych úřady, měli by mít
ne, počkej,
úřady...
A mám, ještě jsem si včera koupil Martin Wolf, přines mi to včera Mirek Bárta, Crisis of Democratic Capitalism.
Okay.
Včera jsem lehce se začet, tak ještě uvidím, jaký to bude. Tak.
Ale měli bychom příště v briefingu dát téma Musk. Proberem tu knihu. Měli by mít úřady možnost prolomit end-to-end encryption? Ne, v žádném případě
zůstat.
Ne. Jo.
Vím, že se to chystá, ale byla by to škoda.
V tomhle doufám, že teda ty
Piráti
že doufám, že Piráti, v tomhle já na ně trošku jako v tomhle musíme je pochválit. Facial recognition kamery kritizujou to. End-to-end encryption, čili
taky máte pocit, že a tady Roman Cimle, jo, taky máte pocit, že od covidu významné části populace nejen politického spektra regulárně připlouchá na maják, jebe v Bembeřici nebo straší ve věži. Já mám na to jasný názor, jo. Já si to je způsobený, a bavili jsme se tady o tom několikrát, nedošlo k reflexi těch událostí.
Nedošlo, ano.
Ty události, tak jak byly podávány, prostě se tak neodehrály reálně.
Ano.
Opatření, které se přijímaly, byly špatný, neexistovaly pro ně žádný podklady a nikdo to nereflektoval.
Stát mnohonásobně selhal. Stát mnohonásobně
ale
porušil vlastní
selhali.
Zákony.
I experti selhali.
Neustále se tady bavíme o bláznech, který lítají někde po nějakých demonstracích s čepičkama
z
alobalu nebo z tanilu nebo já nevím co a antivax a td. Úplně stejný blázni tady měli přístup do médií, měli lékařský tituly a říkali, že tady budou mrtvoly ležet v mrazácích a válet se po ulicích a tak dále. Jako byla to shit show úplně ze všech stran a proběhla reflexe nula.
Nula. U médií nula. Úplně nula. Nula, u politiků nula.
Média, který v to
a tady,
rozehrávali...
tady pak Roman Cimo píše o deficitech, jo? A to je přeci důvod.
Hmm.
To, že se tady strhla a za podpory médií, politiku se tady strhla úplně dotační mánie, všechno se podporovalo, zavíraly se ty věci celé zbytečně. Teď to je jasně vidět. Takže dokud neproběhne reflexe těchhle, by se měl udělat vyšetřovací komise.
Ale už zase vystrkou drápky, už zase už čísla už rostou.
Měl by se udělat vyšetřovací komise a ty lidi, kteří tohle by se měli zavřít, až zčerná i prostě tečka.
Ale vlastně doteďka dobíhají. Teď podle mě Václav Klaus vyhrál nějaký soud s tím projevem, že neměl
teďka,
tu roušku a mě
dokonce, teďka byl dokonce minulý týden soud. Zvítězil nějaký podnik, který žádá odškodnění od státu, že byl zavřený a vyhráli to. Tak já jsem zvědavý, jestli to přelije jako do celé ekonomiky, protože si představ, že by všechny podniky žádali odškodnění. Už vypršela ta lhuta. Takže se to... Tak, ale na tom je vidět, že to všechno byl zločin. Jo. Tak.
Petr Janál, jako člověk pracující pro sektor automotiv, vnímám obrovský pokles zakázek a to ve výrobě.
Evropská auta jsou příliš drahá, bavili jsme se o tom.
Celý jsme to tady proto.
Probereme to s Radkem Špicarem.
Michal Vácha, na jaká témata máte naprosto opačný názor mimo regulace Big Techu? To jo, nevím.
Asi nějaký budou.
Pár budou. Probereme k tomu speciál, nějaký zase vánoční. Honza Mareš, komentář blokování staveb. Prosím, ne tady. Já navrhuju, poste si novej díl, který vyjde v pondělí s šéfem Hochtiefu. Myslím, že tam dostanete všechny odpovědi. 54 minut.
Dobrý. Děkujeme.
No. Děkujeme, buďte s náma, předplácejte nás na všech platformách, ideálně Patreon, to je nejlepší, pak taky Hero Hero a Gazetisto a Nový svět, nový bundle, už je za 12, už se zdražil, tak budete muset teďka platit víc, pokud jste to nestihli.
Děkujeme.
Díky.
Mějte se pěkně.